У эфира «Радио Свобода». У Менску 23 годины. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я на бліжэйшыя суткі. Заўтра на ўсходзе Беларусі чакаюцца кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай дзе-нідзе слабая смуга. Тэмпература паветра ўначы плюс 8, плюс 14 градусаў Цельсія, удзень 17-23 градусы цяпла. А цяпер да падзеі ў свеце. Міністэрства абароны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз з расійскім экіпажам Arctic Sea знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Апошні раз экіпаж выходзіў на сувязь 28 ліпеня, калі карабель праходзіў Ла-Манш. Афіцэр берагавой службы Кабо-Верде ідэнтыфікаваў карабель за 450 кіламетраў ад сваёй берагавой лініі. Расійскі пасол у НАТО Рагозін заявіў, што знаходзіцца ў кантакце з кіраўніцтвам альянсу ў справе зніклага сухагруза. Раней паведамлялася, што карабель быў прынамсі аднойчы атакаваны ля берагоў Швецыі і, магчыма, другі раз ля берагоў Партугаліі, дзе з ім была ўжо канчаткова страчана сувязь. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў забойствы на паўночным Каўказе палітычнымі і заявіў, што раскрыць злачынствы ў Чачні галоўны прыярытэт для праваахоўных органаў, а таксама для прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырава. Заява прагучала на сумеснай прэсавай канферэнцыі Мядзведзева з нямецкай канцлеркай Ангелай Меркель у Сочы. Па выніках перамоваў чальнікі абедзвюх краінаў таксама заявілі, што нягледзячы на эканамічны крызіс, ёсць магчымасці для пашырэння эканамічнай супрацы і ўзаемнага гандлю. Спецыяльны дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з катаваннямі заклікаў улады Ірану расследаваць сведчанні апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх забурэнняў у Тэгеране былі забітыя да смерці ў турмах. Паводле словаў Манфрэда Новака, пакуль, аднак, рэакцыі на яго заяву з боку Тэгерану няма. Апазіцыйныя сайты ў Іране паведамляюць, што група былых парламентароў з большай рэфармісцкай арыентацыі звярнулася да ўплывовага царкоўнага органу краіны з заклікам праверыць верхоўнага лідара на працаздольнасць.
У праскай студыі Алена Радкевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы падсумуем візыт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША, вернемся да праблемаў царквы «Новае жыццё», распавядзём пра камерцыйнае паляванне і браканьерства ў памежнай зоне, працягнем знаёмства з творчасцю барда Анатоля Кудласевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасоўна Беларусі. І таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў Кангрэс па ўзмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі.
Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня.
Давно приняли решение, что мы здание не отдадим, несмотря на то, что власть может предпринять. Мы не отдадим, мы будем стоять до конца.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. У Министерства аховы здоровья поведомляют.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Александру Баразенку, фігуранту справи 14, абвясцілі амністію. Ваўкавыскі районный суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. У чэрвені яны былі аштрафаваныя за акцыю падтрымку Мікалая Утуховіча. Высветлілася, што міліцыянты склалі пратаколы са шматлікімі парушэннямі. Ваша свабода, вынікі дня. Завершился визит у Беларусь помощника державного секретаря США в справах Европы и Евразии Филиппа Гордона. И он встретился с представниками уладов и демократичной оппозиции. Мэтой своего визиту Филипп Гордон назвал потребу высветлить тимахчимое поляпшение дочинения Беларуси с США. Рассказывая Олесь Дашчинский.
Праграма візіту спадара Гордана амбасады ЗША ў Мінску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэча з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Пінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталіум Рамашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і ў адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларускай МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
У ходзе сустрэчы абсуждзены вопросы развіцця беларуска-амерыканскіх адносін, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Раней, калі прыязджалі еўрапейскія прадстаўнікі, то былі некія падыходы да прэсы, чаму от зараз не было гэтага?
Праграмы этого не было. Подхода прессе не планировалось.
Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, падчас сустрэчы з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі спадар Гордан заявіў, што мае на мэце высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Спадар Гордан таксама сказаў, што прыехаў у Мінск не без уплыву еўрапейскіх сяброў. Апроч таго, ён адзначыў, што Беларусь вяртаецца ў цэнтр увагі.
Ён адзначыў важнасць акту аб дэмакратыі для рэалізацыі каштоўнай палітыкі стасовна Беларусі, і таксама зазначыў, што адміністрацыя прэзідэнта звярнулася ў кангрэс па ўзмоцненую падтрымку дэмакратычнай грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Ключавыя словы, якімі ён пачаў і скончыў сустрэчу, тое, што перад Беларусю яшчэ доўгі шлях да нармальнай сітуацыі з дэмакратыяй, свабодамі і правамі чалавека.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Да прыезду ў Мінск Філіп Гордан меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы. У інтэрв'ю літоўскім медыям ён заявіў, што беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць ці дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Мінск да рашэнняў патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Канец цытаты. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў, акрамя таго, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Экспертызу свабоды, прысвечаную гэтай тэме, вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Ваша свобода – выники дня.
Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы новае жыццё пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз да нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Даўно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть может предпринять. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здание. Все это беззаконие, мы считаем, что это есть преступление против церкви. Против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
Вячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай. Расказвае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Істоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства, 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са слоў Істоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Для меня, например, это нечакано. Я не ведаю, чему это отбылось. С пункта углежения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта углежения материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше отповедает решительности.
Нагадаю, что сябров АГП затримали 16 травня за то, что яны организовали на супрац центрального рынку Ваўкавыску ланцуг неабыяковых людей и тримали в руках портреты Миколая Аўтуховича.
Рассказывал Михаил Корневич. Ваша свобода в выники дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были.
Письменник Василь Быков.
Политик Станислав Тушкевич.
Академик Радим Гарецкий.
Спявак Виктор Скоробогатов.
Историк Янка Запрудник.
На питании автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Нагадаю, што ў жніўні на хвалях свабоды гучыць маратон вольных студыяў. І сёння вы пачуеце паўтор перадачы ад 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. І я яшчэ раз нагадаю асноўныя сённяшнія навіны. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразенку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Ваша свабода, вынікі дня. На Магілёўшчыне знікла апошняя сям'я бурых мядзведзяў. Тры мядзведзі жылі ў глухім урочышчы Заячы кут, што на Хоцімшчыне. Тамтэйшыя спецыялісты лясной гаспадаркі не выключаюць, што мядзведзяў забілі расійскія браканьеры. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
У Хоцімскім лясніцтве паведамілі, што ва ўрочышчы ўжо даўно не бачылі мядзвежыя сям'і. Прычыны яе знікнення застаюцца невядомымі.
Они браконьерничали, потому что там такое глухое место. Их там было трое. Очень жаль, конечно, что они исчезли от нас. Единственное поселение было.
Зазначив супрацовник Хотимской районной инспекции природных ресурсов и оховы новокольного осяроддзя. Поводле суразмоўцы ранее на Хотимшине жило каля десятка медвежьих семьев. Назирали за ими от 60-х годов минулого стагоддзя.
Потом россияне несколько убили. Их там беспредел.
Мяжи нема, так они могут заезжать.
Нет, так вопросов нет, конечно. Проволока колючая, что ли, натянет. Уже у них там начали вот тоже немного ужесточаться. Это дело, и начали они рейды делать, как и мы.
То, что белорусская семья медведя узникла, подтверждают и хотимские поляуничие. Один из них, Валер, кажет, что бачил медведицу с двумя медведенятами году 5 тому. И он, однако, сомневается, что это были миновито белорусские медведи.
У нас медведи проходящие. Они с брянских лесов идут и проходят. По их пути туда, в глушь, туда, на Смоленщину. Своих хлебеж нету. У нас такие леса родной культуры, не будем говорить, тут нету где места надо присесть.
Что до дичины на агул, то поводле паляўнічага яе ў хоцімскіх лясах стало болей.
Ужесточились законы, очень большие штрафы, там 1,5-3 миллиона. Стало на селе меньше стариков-охотников, которые всегда охотились, ну как партизаны. Но все равно есть узаконено браконьерство, когда бригада создается и место по лицензии одного бьет 3 кабана, 5 кабанов.
Поводле официальной информации, за апошние 4 года на Могилевщине зникли 3 виды живелов, занесенных в червоную книгу. А кроме медведя, больше нема великой выпи, дыси за воронки. Не трапляются более и 4 виды редких рослин. За страты природоохоўнай значности ликвидованы 48 помников природы и заказников. Причины – высечка лясов, массовый сбор грибов да ягод, а так само браконьерство.
Апошнім часам на ўсёй тэрыторыі Беларусі назіраецца істотнае павелічэнне пагалоўя дзікай жывёлы. Дзякуючы актыўнай барацьбе з браканьерствам і адстрэлу шкодных драпежнікаў, зайцы, кабаны, лосі, птушка распладзіліся досыць моцна. Гэта спрыяе актывізацыі камерцыйнага палявання. Цяпер бальшыня паляўнічых гаспадарак арганізуюць паляўнічыя туры для замежнікаў, маючы ад гэтага нядрэнны прыбытак. У працяг тэмы Ігар Карней.
Міграцыя дзікай жывёлы можа мець дрэнныя наступствы найперш для яе самой. Начальнік управлення палявання дзяржаўнага аб'яднання таварыства паляўнічых рыбаловаў Ігар Качадноўскі удакладняе. Прыкладам, мядзведзь пры адсутнасці межаў з Расіяй вольна блукае з адной краіны ў другую. Але калі ў Беларусі ён пад аховай, то ў Расіі паляванне на яго дазволенае.
Медведь у нас в красной книге, і никакой охоты на медведя в Беларусі нет. Если такой факт был, это факт браконьерства, и он чреват уголовной ответственностью большими штрафами. Россияне могут застрелить на своей территории. Может быть, где на границе около сотни медведей на территории Беларуси, но охота на них запрещена.
Кожная паляўнічая гаспадарка Беларусі формуе свой спіс жывёлы, якую можна адстрэльваць дзеля трафеяў ці на мяса. Прикладом, штогадовая здобыча ліцензійних відео на базі Браслаўскага лясгасу складає 800 дзікоў, 150 казуляў, 100 баброў і 50 ласёў. Цяпер, як каже Ігор Кажановський, открытый сезон полявання на дзікоў.
Приглашаются туроператорами, у нас иностранцы, проводятся сейчас охота с вышки, с подхода на кабана.
А на лося?
Лося охота откроется с 1 сентября. Как раз гон начинается, только будет на трофейного лося в сентябрь. А уже общая охота откроется в октябре.
Штогод у краіне гастюють аматары сафары по-беларуску з Польщі, Росії, Італії, Німеччини, Франції, Бельгії, арабських країнов. Для їх організується колективне полювання з загоном живёли на стрелков, індивідуальне полювання з під'їзду або засади, полювання собаками і так далі. І хоч оборонці живёли кажуть про негуманність асенсованого забойства братов наших менших, полявничі господарки аргументують гэта чалавечай потребою на генным узроўні ды магчымасцю заробіць немалыя грошы. Працягвае Ігор Качановский.
Для иностранцев, в зависимости от какой размер трофея, кабана вывариваются клыки, обмеряются и делается оценка. Для белоруса трофейный кабан где-то порядка 450 тысяч. И осигалеток от 60 тысяч. Иностранцы не везут через границу мяса, россияне забирают, европейцы нет. Им главное трофей, клыки.
Для замежников трофейный ценник зусім інший. 200-мм клыки дика будуть каштовать паляўнічому 570 евро. Паўкілаграмовыя рогі казулі з чэрапам без ніжняй сківіцы – 890 евро. 6-кілаграмовыя рогі лася з чэрапам – 980 евро. Аднак некаторыя паляўнічыя не толькі трацяцца на магчымасць здабычы трафеяў, але яшчэ і зарабляюць. Рэзкае павелічэнне папуляцыі ваўкоў, янотападобных сабакаў, лісаў вымушаюць адстрэльваць іх часцей. За кожны скальп паляўнічыя гаспадаркі прызначаюць узнагароду. За дарослага ваўка – звыш 200 тысяч рублёў. За ваўчыцу з выводкам ці ваўка хворага на шаленства – 300 тысяч. Ліса і янотападобны сабака ацэньваюцца з цеплей, у эквіваленце – 10 даляраў. Але калі ў лабараторыі высветліцца, што яны пераносчыкі шаленства, то памер заахвочвання падвышаецца ўтрая.
Расказваў Ігар Карней. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
На нашым сайце з'явіўся адзін з пастоў літаратара Адама Глобуса ў яго блогу, прысвечаны Радыё Свабода, і лінк на ўсю дыскусію, якая завязалася вакол гэтай публікацыі ў жывым журнале. Назваў свой блог Глобус «Курдупельбомнасць і свабода». Пераказваць яго тут мы не будзем, кожны можа зайсці на наш сайт свабода.орг і прачытаць. Скажам толькі, што ў дыскусіі бяруць удзел пераважна два чалавекі – сам Глобус і былая корэспандэнтка Свабоды Галіна Айзенштат, якая цяпер жыве ў Ізраілі. Крытыкуе нас Глобус за неаб'ектыўнае, на яго думку, асвятленне трохмесячнай галадоўкі Мікалая Аўтуховіча ў турме. Нашы чытачы актыўна адгукнуліся на заклік свабоды выказацца аб пазіцыі Глобуса і Айзенштат. Чытач Алекс.
Адам Глобус – вядомы крытык усіх і ўсяго. Як па мне, дык гэта звычайны артыкул у ягоным стылі, які нічым не выбіваецца з шэрагу астатніх глобусаўскіх опусаў.
Чытач сумны.
Адну са свабоды звольнілі, дык злуецца, а другі разглядае свабоду як важную пляцоўку, і злуецца, што яго на ёй мала, не цэняць.
Наведнік Ной.
Пра асвятленне галадовак і ўвогуле пра новую беларускую апазіцыйную вынаходку, галадоўку як сродак прыцягнуць да сябе ўвагу, своеасаблівую цягнучуюся на віну, Глобус мае рацыю на 100%. Рэспект, што такі паважаны чалавек, выказаўся і назваў рэчы сваімі імёнамі. Галадавалі да смерці байцы ірландскай рэспубліканскай арміі, а беларускія галадоўкі – это прафанацыя галадоўкі як формы пратэсту.
Наведнік пад нікам чытач.
А что, Глобус за свое життё что-нибудь написал про кого-нибудь доброе или становчее, коли это не его родня? Свобода не первая в этом долгом списе. Писать гадости про разных людей и организаций – его нетворчая кредо. Бо иншая, сдается, уже давно не умеет. Его каленка у звезде – такая бездопоможность. Вовочка пописывал, Вовочка убачил Сонейка. Вовочка – это внук. Я 1-2 раза прочитал и больше не могу. Звезду читаю, а глобусы там не читаю. Списался человек давно, года 10 тому, варто это признать самому.
Наведник парк.
Добро, что спробуете обмерковать свою деятельность, але, видать, не допоможе. Потребны новый костяк редакции. А зараз, саправды, халтурный эфир.
Наведник слухач.
И кто такая Айзенштадт, как журналистка? Никто. И на свободе, коли працевала, выкрикивала в эфир пафосно написанный текст, ти просто зачитывала газеты. Да и некорректно, спадарыня змагарка с антисемитизмом, поравновывать ваш час с сегодняшним на свободе. Тады вы просто читали тексты, а сегодня робятся репортажи. И гучать люди, окромя журналистов. Пора спокойно сядеть на пенсии и греться на израильском сонику, а не бушевать, не ведаючи предмету.
Спродвечный наш критик Димыч.
У даденым выпадку глобус, як кажуть, мае рацию.
Наш адрес у интернете свобода.орг. А зараз наш годовый проект «Барды свободы». Кожный день Змитер Бартосик представляя нового творцу.
Привітанне, шановные слухачы. У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем песни менского барда Анатоля Кудласевича. Анатолю не в забаве стукне 50 годов. Уже можно озернуться назад, узгадать минулое, а так само поглядеть на новое поколение. Больше поспяховое, больше мобильное, больше просунутое, але...
Коли я был маленький, в первый, второй класс ходил, мне вельми было шкода, что не народился у часы Кастышпинского перевороту, что я народился после войны. Мне думается...
Тебе хотелось на громадянскую войну?
Не, был такий уздым, патриотизм, думал, вот тогда цікаво было жить, а зараз что тогда был Брежнев, был застой. Але мне думается, что наше это молодое поколение нам будет заздростить, потому что мы были свидетелями развала Великой Империи. Это... Яно праз гады, праз дзесяцігоддзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, іншым ракурсе.
Чаму сведкамі, удзельнікамі?
А ну удзельнікамі. Нам было вельмі цікава жыць, не было пасту зубной за цыгарэтай вечарэ стаялі, але было цікава, быў нейкі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя, яны валодаюць тым всімі новымі. Мы ў свой час, я помню, в канцы 90-х камп'ютара баяліся. Я, например, я побоялся компьютера. А яны уже, да, вельми такие коммуникабельные, вельми сучасные, они все на лету схопливают. Им сдается, что они самые разумные, ухапили Бога за бороду, а что мы ничего не разумеем, там не так глядим на життё, что мы как бы лохи, ну вот, лузеры. Мы все лузеры. Вот. Але думается, что здесь в глубине души они нам заиздростить. Ну, в крайнем выпадку, будут потом заиздростить.
Ну что ж, поспрабовать не грех. Давай на счастье погадаем. На сходе наш недолгий век. Тише, каханья почакаем. Лютуе сюжа на дворы. Сядем для теплого камина. Что ж там так хорошо гореть? Я уже житё пробегла мимо. Чистюткий белый-белый снег лятить с небеса у долони. Я дома спрабовать не грех. Ты только посивели скроним.
Ваша свобода. Выніки дня. Передача виходить у ефір о 19:00, 21:00 і 23:00 повтор наступної раніці. Заставайтеся со свободой. І ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней ад 21:00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:20 мастацкі фільм Анджы Вайды «Корчак». Трагічная гісторыя Януша Корчака, пісьменніка, педагога, сябра дзяцей. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы!
У ефірі «Свобода» у Менску 23:30 у празкай студії новинок далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Лёс американських санкцій супраць офіційного Менску буде ув'язаний з рухом Білорусі до демократії і правого чоловіка. Про гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўніками білоруской апазіцыі помощник дзяржсакратара Злучаных Штатаў Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзіміром Макеем і міністрам замежных справ Сергеем Мартыновым. У Менску сёння былі затрыманыя два журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. Паводле сведкаў, затрыманых журналістаў вінавацяць у працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных справ. Будынак царквы «Новае жыццё» наведалі судовыя выканаўцы і ўручылі вернікам прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць усё ж будынак да 19 жніўня. Па выніках сённяшніх перамоваў ачольніка беларускага генштабу з ягоным расійскім калегам было афіцыйна пацверджана запланаванае правядзенне ў верасні сумесных беларуска-расійскіх ваенных вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка сумняваецца, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканы вірусам H1N1. Александра Баразенку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Яго пакаралі абмежаваннем волі апошнім у спісе фігурантаў працэсу. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У чэрвені яны былі аштрафаваныя за акцыю падтрымку Мікалая Тухоўіча. Высветлілася, што міліцыянты склалі пратаколы са шматлікімі парушэннямі. У дачыненні да іх вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка РАУС з тым, каб той вырашыў, да якой адказнасці іх прыцягваць. Крымінальнай ці адміністратыўнай. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Міністэрства абароны Францыі заявіла, што зніклы сухагруз з расійскім экіпажам Arctic Sea знойдзены непадалёку ад узбярэжжа Афрыкі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў забойствы на паўночным Каўказе палітычнымі і заявіў, што раскрыць злачынствы ў Чачні галоўны прыярытэт для праваахоўных органаў, а таксама для прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырова. Спецыяльны дакладчык ААН у справах барацьбы з катаваннямі заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанні апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх забурэнняў у Тэгеране былі забітыя да смерці ў турмах. Апазіцыйныя сайты ў Іране паведамляюць, што група былых парламентароў звярнулася да ўплывовага царкоўнага органу краіны з заклікам праверыць верхоўнага лідара Аяталу Алі Хаменеі на здольнасць выконваць свае абавязкі. У Москве міліцыя арыштавала юнака, які падазраецца ў здзяйсненні 15 забойстваў на падставе расавай нянавісці. 21-гадовы Васіль Крывец быў затрыманы, калі спрабаваў сесці на цягнік ва ўкраіну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.
У эфіры «Радіо Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Сёння прагучыць перадача «Беларускі народны фронт». З філозафам Валянцінам Акудовічам будзе гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы 2005 году. Міхаэль Скобла гутарыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай.
Пятьдесят годов тому у новогодние дни вышла в эфир первая айчинная телепередача и началась история белорусского телебачення. От маленьких телепримачов, экран яких доводилось самотужно повеличивать с допомогой водяных линзов, до сучасных колеровых горизонтов, такий шлях прошло наше телебачення. 38 годов життя народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренки связана с телеэкраном. Еще не она наш гость. Спадарня Зинаида, я витаю вас у студии, призвыклым для для вас на мікрафоне. Скажите, калі вы упершыню убачылі телевізор і ці памятаеце свае ўражанні?
Вельмі добра памятаю. Я тады вучылася ў гомельскім медыцынскім вучылішчы, ці вучэльні, лепш сказаць, на другім курсе, і ішла па другім паверсе, зайшла ў чырвоны пакой. Заходжу, бачу маленечкі телевізор, вісіць так на сценачцы, і ўсе студэнты уважліва сочаць, што там адбываецца. І я, вядома, мене гэта настолькі зачаравала, я ўбачыла прыгожую жанчыну, якая нешта гаварыла па-беларуску.
А ці думалася вам тады, што вось пройдзе пэўны час, і вы самі будзеце нешта гаварыць з тэлеэкрана? Ці вы марылі пра іншую прафесію?
Я марыла, вядома, пра іншую прафесію, таму што, калі я вучылася ў медыцынскай вучэльні, я адначасова наведвала драматычную студыю, якая знаходзілася ў палацы чыгуначнікаў горада Гомеля, і грала на сцэне, і, вядома, марыла стаць актрысай.
Вы пачыналі працаваць на гомельскім тэлебачанні. А што сябе ўяўляла тагачасная гомельская абласная студыя?
Гэтая студыя знаходзілася аж нун у чардачным памяшканні на 5-м 10 паверсе, займала 3 пакоі, 2 камеры, якія моцна прысталяваныя, замасаваныя ў пол. Нам прыходзілася ці выходзіць, ці зноў знікаць, таму што камера не рухалася. Але вы ведаеце, першыя пробныя перадачы, між іншым, пачаліся ў Гомелі, а не ў Мінску. Так што Мінску з'явілася тэлебачанне крышачку пазней, 1 студзеня 1956 года, калі наша знакамітая Тамара Бастун выйшла і сказала такую фразу: «Добры вечар, дарагія таварышы, пачынаем нашу першую перадачу». І вось ужо мінула гадоў роўна 50.
Я бачу вас на даўніх гістарычных ужо фотаздымках, дзе вы на сцэне перад камерамі і у вышыванай нацыянальным арнаментам сукенцы. Гэта было патрабаваннем начальства тэлевізійнага ці ўласная ініцыятыва? Як апранацца?
Гэта была ідэя рэжысёра, які працаваў са мною. І на такія вялікія святы нам ўсё-такі раілі знаходзіць нешта такое беларускае. Таму я імкнулася ўжо адразу, як толькі паступіла працаваць на гомельскую студыю тэлебачання, я пабегла ў атэлье, дамовілася з вышывальшчыцамі, мне вышылі беларускім крыжыкам, і вось гэта ручная праца. І потым ужо гэта і засталося ў мяне, ў маёй самасвядомасці, што калі нейкае свята, я імкнулася заўсёды выходзіць у беларускім нацыянальным.
І яшчэ адзін фотаздымак мне давялося бачыць на сцэне. Да вас прыхінуўся Александр Лукашенко. Памятаеце такі эпізод?
Гэта было на першых дажынках у Століне. Думалі, што ён будзе ўсе 4 гадзіны, як па праграме. Аказваецца, ён быў толькі 2 гадзіны, і потым павінен быў устаць і прайсці на верталётную пляцоўку і адлятаць у Мінск. Ну, а я вела гэты канцэрт, і потым усе баяцца да яго падысці і спытаць, ці будзе ён падымацца на сцэну і развітвацца з гледачамі, ці паціху адыдзе. Нехта нават сказаў, што хай гэта будзе ісці, можа ён устане і ціхенька выйдзе. Но гэта быў толькі пачатак яго працы на пасадзе прэзідэнта. Думалі, што ён будзе больш такі сціплы, сябе павядзе. Да яго ніхто не падыходзіць, але ж канцэрт ўжо заканчваецца гэтыя 2 гадзіны, і нам ахоўнікі кажуць, што мы проста спынім канцэрт, ну, але людзей жа вялікае мноства, гэта было на беразе ракі. Я тады проста, пакуль Толя Ярмоленка заканчвала сваю песню, падышла да краю сцэны, прысела проста ўніз і спыталася: «Александр Ігоревіч, ці вы будзеце паціху?»
Па-ангельску?
Так, ці будзеце развітвацца з народам? Он сказаў: «Не, я абавязкова падымуся на сцэну». Ну, ось ён падняўся і сказаў: «Ось тут Зіна хацела, каб я так паціху адышоў, але я хачу з вамі развітацца, і вось я хачу сказаць, каб вы ўсе былі такія прыгожыя, як гэта дзяўчына». Ну, ось адбыўся такі здымак.
Ось вы згадвалі сваю працу на гомельскім тэлебачанні, і памятаю, з якім гонарам паэт Анатоль Сыс заяўляў: «Я працую тэхнікам на тэлевізіі». І, на жаль, сёлета Анатолія не стала, але сантымент да тэлебачання, удзячнасць да вас, у яго былі заўсёды. заўсёды. Ён мне неаднойчы расказваў, што ў ягоным жыцці, калі ён яшчэ быў студэнтам Гомельскага універсітэта, вы адыгралі значную ролю. Як гэта было?
У свой час мы вельмі шмат адшукавалі дыктараў і не маглі знайсці дыктараў славянскага тыпу. І раптам у Гомелі да нас заходзіць хлопец, высачэзны, з блакітнымі вачыма, прыгожы, з усмешкай вельмі добры, такі адкрыты, шчыры. І адразу пачынае чытаць вершы. Я была проста зачараваная. Вершы ён чытае цудоўна, а размаўляць, ну ніяк у яго няма размаўляльнасці у яго, калі ён нешта гаворыць па мікрафоне. Мы яго ўсё-такі ўключылі ў спіс. Думаю, пройдзе, не пройдзе, але мы яго ўключылі ў спіс. А тады ўжо быў старшынёй Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін. І калі прыйшоў сыс на прагляд ўжо гэтага тура, які праходзіў у Мінску, ну, вядома, журы адразу сказала, што ну дыктар ён ніякі. Геннадзь Мікалаевіч сказаў: «Зіна, я вам раю, зайдзіце вы да Ніла Сымонавіча Гілевіча, ён тады ўзначальваў саюз пісьменнікаў, можа ён што-небудзь прыдумае для яго». І вы ведаеце, я пайшла да Ніла Сымонавіча. Мы вырашылі проста яго нейкім чынам зачапіць, каб ён зачапіўся тут у Мінску. Геннадзь Мікалаевіч яго ўзяў на працу менавіта вось тэхнікам, далі яму інтэрнат, і ён пачаў працаваць. Я памятаю, атрымала пісьмо такое ад яго, так з такім гумарам напісанае: «Зінаіда Александраўна, я прыехаў да маці ў Гарошкава». Гарошкава — гэта вёска, адкуль ён родам. «Ляжу на печы, успамінаю вас». У такім гумары ўсё пісьмо.
Невядома, як склаўся б лёс Анатолія, калі б ён не прыйшоў да вас на дыктарскі конкурс. Але давайте вернемся да тэлебачання. Якім каналам вы аддаеце перавагу, і ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна?
Ну так, так. Мы глядзім, у нас вельмі шмат каналаў, і у нас ёсць выбар. Таму мне крыўдна, калі глядзіш ОНТ абрэзаны і глядзіш ОРТ. Ну, а наконт інфармацыйных выпускаў, то, шчыра кажучы, я гляджу вельмі рэдка. Просто не хочацца чуць вось гэтай няпраўды, якую мы чуем.
Беларускае тэлебачанне не гляджу. Такія словы я чуў ад многіх. Што трэба змяніць, каб глядзелі?
Калі б беларускае тэлебачанне перайшло на нашу родную мову, да яго больш павярнулася б людзей. Я ў гэтым упэўнена. Нас любілі менавіта за беларускую мову. І я памятаю, як я сама абараняла нашу беларускую мову на тым жа цэнтральным тэлебачанні. Мы прыязджалі, з намі прыязджалі нейкія калектывы, ці то, вот, напрыклад, ці сябры, ці народна артыстка Святлана Данілюк аднойчы за мной ездзіла. Як я вось дайшла да гэтай свядомасці? Дзякуючы дыктару эстонскага тэлебачання. Ёй прыйшлося чытаць такія радкі: «Эстонія – савецкая страна». А яна раптам кажа: «Эстонія – моя страна». О, які верхал пачаўся. Гэта было на репетыцыі. «Тельмак, Тельмак, вы што кажаце? Не ваша страна, савецкая страна». Она: «О, так, так, я хорошо, я вечером скажу, как нужно». І вы ведаеце, вечером яна менавіта і сказала: «Эстонія – моя страна». І я тады, калі мне далі верш Петруся Броўкі ў перакладзе Якова Хілемскага, быў такі перакладчык, на расійскую мову, і там былі такія радкі: «Шуршащие ленты, шуршащих дорог». Я думаю, божачка мой, ну чаму шуршащие ленты? Нешта так не вяжацца. І я прапанавала пачытаць ім верш Анэлы Тулуповай, якая напісала спецыяльна для мяне на беларускай мове. І я прачытала: «Сінявокая зярніца, дай да рук тваіх прытуліцца». І пайшла песня. Правда, кажуць, редактора наказалі за тое, што яна мне дазволіла, таму што ўсе дыктары чыталі на расійскай мове, я адна чытала па-беларуску.
Толькі вы за Стонкай зрабілі па-свойму. Спадарня Зінаіда, пры найноўшых, здавалася б, тэхналогіях, у Беларусі да гэтай пары няма 100% ахопу насельніцтва беларускім тэлебачаннем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% насельніцтва нашай краіны не маюць сігналу беларускага тэлебачання. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце?
О, я ім зайздрошчу. У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю.
Не можам мы і абмінуць увагай нядаўнія новыя кадравыя прызначэнні на беларускім тэлебачанні. Александр Лукашенко перад новым кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі паставіў задачу, цытую, узняць беларускае тэлебачанне да сусветнага ўзроўню. А што ў вашым разуменні, спадарня Зінаіда, ёсць сусветны ўзровень на тэлеэкране?
Я лічу, што гэта свабода. Свабода думкі. думки. Калі не будзе свабоды думкі ўсіх удзельнікаў у праграмах, не будзе прызнання. І павінны запрашацца людзі з рознымі думкамі, з рознымі пунктамі гледжання. Тады будзе цікава.
За што хваляць людзі беларускае тэлебачанне, дык гэта за трансляцыі калядных набажэнстваў, асабліва калі з касцёлаў па-беларуску. І яго глядзяць усе, і католікі, і праваслаўныя. Дзякуй вам, спадарня Зінаіда, і з юбілеем тэлебачання вас.
Я павінна падтрымаць вас сапраўды тое, што беларускае тэлебачанне робіць добрую справу, транслюючы службы ў касцёлах. Гэта сапраўды настолькі святочна, так хораша ідзе каментарый. Я заўсёды ўключаю і слухаю віншаванні нашым каталікам з Рождаством, з калядамі, каб Новы год прынёс ім радасць, здароўе і свабоду.
Маратон вольных студыяў. Выслухалі паўтор перадачы ад 2005 году. Міхай Скобла гутарыў з народнай артысткай Зінаідай Бандарэнкай. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Марія Разуваева з Мінску. Мы клапоцімся пра лёс раслін і жывёл, занесеных у чырвоную кнігу. А чаму нікога не хвалюе лёс беларускамоўных грамадзянаў, якім таксама пагражае знікненне? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лёс амерыканскіх санкцый супраць афіцыйнага Мінску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. А зараз беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняга выпуску – беларускі народны фронт. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам.
Неверагодным по своих масштабах до глубины, бо это было свято не одного нейка помна дня, а свято целой эпохи подсвядомого чакання воли и национальной просветленности. Для шароговых белорусов праз БНФ раптом почала открываться иншая, ранее зусім неведомая им Беларус. У своим вымере з'явление БНФ было подеей рона великой открытию Америки. С днянацку напереде убачился новая земля, и вся Беларус загудела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся на віне гэтай.
Тут быў увесь магчымы спектр эмоцыяў, ад панічнага страху да шалёнага аптымізму. Не было толькі аднаго, такой звыклай беларусам панылай абыякавасці. Беларусы тады ў адначасці зрабіліся жывымі, надзвычай жывымі людзьмі. І калі мы забудземся на тую неверагодную схваляванасць, на тую глыбіню перажывання кожным сваё жыцця як падзеі, дык ніколі не зразумеем, з чаго гэта палітычны рух, хай сабе і масавы, літаральна за некалькі год, стаўся міфам.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь-Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тэзы пра амаль вокамгненнае паўставанне міфа БНФ я могу прывесці мноства прыкладаў, але згадаю толькі адзін. І фармальна нават ніякаваты. Недзе пасярэдзіну 90-х мы колам сяброў плылі на байдарках у самых, што ні на ёсць, нетрах Беларусі. Як звычайна, на носе нашага чоўна быў прымацаваны бел-чырвона-белы сцяжок. Каля адной з глухіх вёсачак да нас падбеглі два музатых хлопчыка. І адзін запытаўся ў другога, што гэта за сцяжок? А той без ваганняў адказаў БНФ-овскі. Дык вось. Міф – гэта калі ў глухой лясной вёсачцы мурзаты хлопчык ведае пра тое, аб чым яму не казала настаўніца і пра што ён не мог прачытаць у сваіх кніжках.
Каб нешта вырасла, глеба павінна была быць узаранай. На якой глебе ў БССР ствараўся БНФ?
Згадаем хаця б некалькі канцэптуальных момантаў, якія падрыхтавалі магчымасць узнікнення на Беларусі шырокага нацыянал-дэмакратычнага руху. Першы – гэта так называемая галоснасць, аб'яўленая Міхаілам Гарбачовым, з якой усе адукаваныя людзі кінуліся чытаць раней забароненую літаратуру. Другі – часткова спароджаны першым – распад камуністычнай імперіі. Трэці – народны фронт прыбалтаў, па мадэлі якіх і ствараўся Беларускі народны фронт. Усё яшчэ добра памятаецца, як пасля знакамітага разгону нефармалаў, так тады называлі будучых БНФ-аўцаў, каля маскоўскіх могілак у 1988 годзе, калона маніфестантаў пачала апантанна выкрікваць. Народны фронт, неўзабаве ён і будзе створаны.
Людзі не самі выдумалі народны фронт. Міт БНФ не сам сабою ствараўся, а нехта павінен быў раскласці, як вы казалі, тое вогнішча, полымя якога шуганула дазор у тых жа выкрыках ля могілак. Нехта і затым павінен быў падтрымліваць гэты агонь у гэтым вогнішчы. Хто?
Вельмі хутка пачнуць станавіцца шырокавядомымі загалоўныя фігуранты гэтай падзеі. Хадыка, Вячорка, Баршчэўскі. Ды цэлы сціжма іншых яркіх герояў, якіх карціць пералічваць і пералічваць. Але ж мы з вамі тут не справаздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тадышніх шараговых волонтёров свободы, да яких, Вячеслав, здаецца, мы таксама можам залічыць і сябе. Згадайма, колькі тады на мітынгах да шэсцях нам сустракалася пісьменнікаў, мастакоў, музыкаў, інтэлектуалаў. Здаецца, уся творчая эліта была там. Зрэшты, там і тады, пад харугвамі БНФ, кожны быў і творцам, і элітай, бо сваім удзелам у тых падзеях перастварал и себе, и краину. Дарэчы, сярод гэтага мноства лічы не было просто статыстаў, паколькі нават той, хто прыходзіў паглядзець на гэткае дзіва здаля, быў напяты трывогай і надзеяй. Ад шалёнай энергетыкі безлічы гэтак напятых прагай свабоды людзей натоўп аж захлынаўся, і напэўна ні аднаго заўзятара волі тут хапіў бы паралюш, каб не ратаўнічы вокліч. Жыве Беларус!
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого нашая гаворка пра БНФ выглядае далікатна кажучы дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля опозиційного напазника визначальне. Зрозуміло, що національно-демократичний рух Україні постав би і без Пазняка. Бо так було повсюль. Будь за той, і Білоруський народний фронт, бодай, так само був би створений. Але ось чого б у нас не було без Зінона Пазняка, дек гэта міфа БНФ. Між іншим, хапала ярких лідерів і у прибалтів. Хапала їх і у українців. Тільки ні прибалтійські народні фронти, ні український рух так і не придбали собі статус міфа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Пазняк. Інакше кажучи, БНФ без Пазняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерег партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи ненавіта Зінону Пазняку, БНФ протягував домінуватися на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створити змагарні міфи – гэта одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, ці мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Пазняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутім артикулі з нагоди 15-го годку керування Лукашенка давній поплечник Зінона Пазняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Пазняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Пазняку разом з БНФом перемогчи, незаважно для себе сам законстатував немогчимость гэтай перемоги. У ягоний суплет перешкодов я додам ще одну, яку БНФ створив собі сам. На початку своє становлення БНФ об'єднав по своїм стягами усіх, хто прагнув свободи і переменів. Але не в прикмет, рух почав перетворатися у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи» ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на ту пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіть собі вже було немагчимо. Усе, хто не тоїснився з жорстко детермінованою національною ідеологемою, ті самохоць покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Пазняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишне мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не атеїсамляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колісці узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Пазняк, і Бальщевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях, навіть серед інших партій, не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній дійності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишній виразний стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Що чекає наперед БНФ як МІД? Інакш кажучи, чи є у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфаў звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайте згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перші – цілком песимістичні, як для міфа. Розформуваної по собку події того часу спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних, дальніших подручниках і довідниках. І все там буде слушно, а кроме одного – там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновіть міф БНФ во всю його повноті дизмагарної пригажості, каб подмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і неблага, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законституєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрізь сформується тривала і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагу і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
С философом Валентином Акудовичем гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба виставить новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, звернетеся до спеціалістів.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.